pentru slava lui Dumnezeu și învățătura noastră, pentru creșterea noastră spirituală și apropierea noastră de Dumnezeu, lăsați, vă rog, să ascultăm împreună cuvântul sfânt și veșnic al lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament, în cartea prorocului Isaia, capitolul 6. Cartea prorocului Isaia, capitolul 6. Și vom citi primele 7 versete. În Biblie, dacă vreți, la pagina 686. Cartea prorocului Isaia, capitolul 6, primele 7 versete. Pagina 686. Și fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu, lăsați, vă rog, să-l ascultăm cu reverență, cu respect și cu luarea minte. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Amin.
Amin.
Să ne rugăm Domnului, vă rog. Tatăl nostru sfânt și veșnic din ceruri, Cel care ești Dumnezeu adevărat, Creatorul Universului, Creatorul nostru, Creatorul tuturor lumilor care se văd și care nu se văd, și în același timp ești Tatăl nostru prin Domnul Iisus Hristos. Venim cu recunoștință până în pulberea pământului, plecați în fața grandioasei tale ființe, în fața ta de Dumnezeu cel veșnic, cel fără de început și cel fără de sfârșit, cel al cărui ani nu se împuținează și zilele tale nu se pot număra, Doamne. Venim în seara aceasta să-ți mulțumim că suntem copiii tăi. Venim să-ți mulțumim că suntem în locul acesta binecuvântat, Doamne. Venim să-ți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, Doamne, Fiul Tău preiubit care L-ai dat ca jertfă pentru păcatele noastre, ca preț de răscumpărare pentru noi, Doamne, ca în felul acesta să fim ai Tăi pentru veci de veci. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu sfânt. Ești așa de sfânt, Doamne, încât îngerii care sunt în jurul Tău își acoperă trupurile cu aripile lor să nu fie zdrobiți de puterea sfințeniei Tale. Și în același timp ne-ai dat dreptul acesta să ridicăm capetele spre Tine și să Te chemăm ca Tată. Îți mulțumim, îți mulțumim și iarăși îți mulțumim. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău sfânt și inspirat, Biblia, Sfânta Scriptură care în providența Ta divină, în suveranitatea Ta de Dumnezeu a ajuns până la noi în limba noastră română, Doamne. Zeci și sute de milioane din lumea noastră n-au fericirea aceasta ce avem noi, să aibă cuvântul Tău scris în limba lor, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai îndurat de noi, poporul român, și ne-ai lăsat învățăturile Tale, cuvântul Tău. Îți mulțumim că ne-am născut într-o țară creștină unde am auzit cuvântul Tău, unde am auzit despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos, despre jertfa de la Calvar și mântuirea sufletelor noastre. Venim în seara aceasta, Doamne, să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne-l vorbești și în seara aceasta. Te rugăm să-l învrednicești cu putere de sus. Te rugăm, Doamne, pentru ungerea Duhului Tău cel Sfânt. Mă rog pentru multă înțelepciune și lumină de sus, Doamne. Mă rog pentru adâncimile și tainele cuvântului Tău să ne le descopere în seara aceasta. Mă rog, Tată scump din cerul, pentru fiecare suflet care a intrat în locul acesta, Doamne, să-l cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Treci Tu, Doamne, de la inimă la inimă, Doamne, și fă-ți lucrarea în viața lui. Tu cunoști viețile noastre, Tu cunoști inimile noastre, Tu cunoști dorințele noastre, Doamne. Tânjește sufletele noastre în seara aceasta după mântuire, după viața veșnică, după părtășia cu Tine, și Te rugăm să ne-o dai. Doamne, mă rog așa de mult pentru prietenii casei Tale, pentru cei care n-au făcut un legământ veșnic cu Tine, Doamne, pentru cei care și-au luat destinul vieții lor în mâinile lor, Doamne, cercetează în seara aceasta. Mă rog așa de mult ca Tu să le vorbești cum găsești mai bine, Doamne. Vreau ca să Te asculte și să Te audă pe Tine și nu pe mine, Doamne Iisuse. Mă rog, Doamne, pentru tot ce se face în locul acesta, Doamne, care e baza credinței noastre, Doamne, ca Tu să fii prezent între noi, Sfântă Treime, ca Tu să ne slujești inimilor noastre, Doamne. Mă rog pentru actul de botez, pentru actul de cină Domnului, Doamne, fă să înțelegem un pic mai mult în seara aceasta ce Te-a costat pe Tine, Doamne, ca noi să celebrăm aceste două taine ale Evangheliei în biserica Ta. Îți mulțumim că ne asculți, îți mulțumim că suntem ai Tăi, Doamne, îți mulțumim pentru prețul de răscumpărare, îți mulțumim pentru viața veșnică și îți mulțumesc, Doamne, și în seara aceasta pentru fiecare suflet care a venit aici să asculte cuvântul Tău. Numele Tău de Tată să fie glorificat pentru veci de veci în locul acesta și veșnicia întreagă în cer. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Mă bucur așa de mult că sunt și în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră și mă bucur că am ocazia, rare ori avem ocazia aceasta în Biserica Domnului Iisus Hristos, să avem, să oficiem cele două servicii, de botez și serviciul de cina Domnului. În Biserica Baptistă acestea sunt două, nu tradiții, ci sunt două învățături biblice, sunt două învățături nou-testamentale, sunt două practici, două doctrine aplicate de Domnul Iisus Hristos prima dată și care ne le-a lăsat nouă, și de 2000 de ani Biserica Domnului Iisus Hristos serbează, celebrează lucrul acesta cu mare bucurie, cu mare tragere de inimă, cu multă nădejde. Că cel care a făcut pentru prima dată, a săvârșit lucrările acestea pentru prima dată în biserică, vine din nou la noi. Se spune că în anul 1944, imediat, în timpul celui de-al doilea război mondial, unul din marii generali de armată de aici, din Statele Unite, James MacArthur, atunci când era pe vasul, pe submarinul de război la țărmul Japoniei, s-a ridicat pe puntea vaporului lângă steagul american și ultimele lui cuvinte către poporul din Japonia a fost acestea: mă întorc din nou la voi. Și apoi vasul s-a scufundat sub apele Oceanului Pacific și s-a îndreptat spre Statele Unite. Mai puțin de 4 ani au trecut și James MacArthur s-a întors din nou. Cu atât mai mult noi cei credincioși avem cuvintele Domnului Iisus Hristos pe paginile Sfintelor Scripturi: mă întorc din nou la voi. Aceasta este nădejdea bisericii creștine, aceasta este speranța noastră, aceasta este nădejdea noastră și bucuria noastră, că viața nu se termină la mormânt, viața nu se termină pe un pat la spital. Chiar dacă ai cancer, chiar dacă ești bolnav, chiar dacă ai neajunsuri și greutăți, pentru noi cei credincioși care am făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos prin apa botezului și în fiecare lună, cel puțin o dată, luăm cina Domnului și împărtășindu-ne, ne aducem aminte ce L-a costat pe Dumnezeu ca noi să fim copiii Lui, și apoi promisiunea Lui: eu vin din nou la voi. fie ca aceste bucurii, fie ca aceste binecuvântări, fiecare din dumneavoastră în seara aceasta sau în scurt timp, dacă vă mai dă timp Dumnezeu, să le experimentați în viața dumneavoastră. Nu e ceva ce se poate explica, nu e ceva ce se poate transmite, nu e ceva ce se poate moșteni de la părinți sau de la strămoși, pentru că Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are numai copii. Credința creștină se naște în inima fiecărui om, fiecărui păcătos. Biblia spune, Evanghelia aceasta a Bibliei într-o coajă de nucă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când spune cuvântul acesta lumea, se includ toți cei 50 de miliarde care au trăit de la Hristos și până astăzi, se includ toți cele 6 miliarde care trăiesc pe pământ, se includ peste cei 4800 care se nasc pe pământ în fiecare secundă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat actul de dragoste a lui Dumnezeu, actul de sacrificiu al lui Dumnezeu, nu este că El a pedepsit, nu e că El a cerut, nu e că a adus justiția divină pentru fiecare păcătos, e că a dat. Și ceea ce a dat Dumnezeu, a dat ce a avut mai scump. A dat ceea ce a avut mai bun, a dat ceea ce a avut mai de preț lângă El în cer, pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru ca oricine crede în El, sfera se strânge tot mai mult. În cuvântul acesta oricine poate să-ți pui numele tău și numele tău și numele tău și numele meu. Evanghelia devine foarte personală. Dacă credem în universalitatea păcatului, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă problema păcatului, problema mântuirii devine o problemă personală între noi și Dumnezeu. Numai un Dumnezeu în înțelepciunea Lui infinită putea să împace justiția divină, adică să pedepsească păcatul și să salveze pe păcătos, să pedepsească nelegiuirea, să pedepsească răul, să pedepsească actul de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Cred că aceasta este definiția cea mai potrivită a păcatului, însă în același timp să-l salveze pe păcătos. Soluția care a găsit-o Dumnezeu n-a fost o soluție însăși, n-a fost rezolvarea unei probleme, n-a fost un decret de legi, nu nimic altceva, ci a fost un om. Atunci când omul a păcătuit în cartea Genezei, capitolul 3, versetul 15, imediat după păcatul lui Adam, Dumnezeu vine și îți dă sentința. Și avem aici prima promisiune mesianică, prima nădejde pentru biserica creștină, prima nădejde pentru fiecare om de pe pământ, că cel care se va naște din sămânța femeii, acela, sămânța femeii, care e de parte bărbătească, acela va zdrobi capul șarpelui. N-a găsit Dumnezeu o soluție, n-a găsit Dumnezeu un decret, ci a găsit un om. Și cel mai potrivit om care l-a avut Dumnezeu a fost Fiul Său prea iubit. Singurul om care a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Singurul care a putut satisface justiția, dreptatea divină a lui Dumnezeu din cer. Și din cartea Genezei până la Golgota, la cruce, găsim firul acesta roșul mesianic. Și la cruce, Domnul Iisus Hristos a zdrobit capul șarpelui. De aceea victoria e a lui Dumnezeu, nu e a diavolului. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, nu-l am eu și nu-l ai tu. Ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos pe cruce. Mă voi întoarce din nou la voi. Aceasta sărbătorim noi în seara aceasta. Un text foarte cunoscut și un text foarte important pentru noi credincioși, pentru fiecare om care vrea să se apropie de Dumnezeu. Timpul nu ne permite să facem o introducere a acestei cărți, numai doar prin faptul că Isaia e Evanghelia Vechiului Testament. Isaia e cartea mesianică de pe paginile Sfintelor Scripturi cu cele mai multe profeții mesianice, adică legate de Domnul Iisus Hristos. După cum Sfânta Scriptură, Biblia, are 66 de cărți, cartea lui Isaia are 66 de capitole. După cum Sfânta Scriptură, Scriptură e divizată în două, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament de 37 de cărți, Noul Testament de 29 de cărți. Tot așa Isaia e divizată în două. Isaia, capitolul 53, e Evanghelia Mesianică din Vechiul Testament, care descrie profețiile Domnului Iisus Hristos cu lux de amănunte, jertfa Lui de pe Calvar. Textul care l-am citit revin, spune: în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Dacă veți citi în primul verset din primul capitol din această carte, veți observa că Isaia a fost profet, proroc în Israel sub cel puțin acești trei împărați. Împăratul Ozia, despre care e vorba aici, a fost un împărat bun, care l-a căutat pe Dumnezeu. Deschideți, dacă vreți, în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 26, versetul 4, pagina 474. Și e bine dacă vă învățați să veniți la casa Domnului cu Biblie, frați și surori și prieteni dragi. Să știți, e o cinste, e o onoare mare ca să iei Biblia, să nu-ți fie rușine, ci să vii la casa lui Dumnezeu cu Biblia în mână. E foarte frumos pentru un credincios, pentru un copil al lui Dumnezeu, să-l vezi pe stradă că vine la biserică cu cuvântul lui Dumnezeu. N-avem voie, nu e permis aici în Statele Unite să nu fii mândru că ai o Biblie, să nu fii mândru de cuvântul lui Dumnezeu și nu e permis să fii la biserică fără Biblie. Deci în 2 Cronici, capitolul 26, versetul 4. E vorba despre împăratul Ozia, care a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Versetul 16: dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului. Aici fac o paranteză. Fiecare păcat, fiecare rebeliune împotriva lui Dumnezeu, fie călcare de lege, tot ceea ce noi facem și comitem nu păcătuiește împotriva nimănui decât împotriva lui Dumnezeu în mod direct. David, marele împărat al lui Israel, a spus odată într-o împrejurare foarte tristă, sinistră: da, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Ozea, împăratul acesta, citiți la versetul 17-18 în continuare, a făcut un lucru pripit care l-a costat viața. Câteodată Dumnezeu te lasă să te joci cu păcatul o viață întreagă, un an, doi sau trei, însă câteodată te trage la răspundere pe loc. Sunt două categorii, două grupări de oameni în privința aceasta în lumea noastră. Pe unii Dumnezeu vrea cu orice preț să-i aducă la El. Cum am spus dimineață, dă foc holdelor. Și te lasă odată și te lasă de două ori. Și cu orice preț nu vei trece din viața aceasta până nu dai viața ta lui Dumnezeu. Dacă vrei să-i o dai de bunăvoie ascultând cuvântul lui Dumnezeu în biserică, vei fi fericit. Dacă nu El știe să trimită o boală de cancer, dacă nu El știe să trimită un accident, El știe să trimită o boală, o paralizie, orice, și dacă nu vrei, atât timp cât ești sănătos, voios și voinic, să te întorci la Dumnezeu, El te aduce pe un pat de suferință. Nu știu din care categorie faci tu parte, dragul meu. Pe alții Dumnezeu îi lasă până în ziua veșniciei. Toată viața lor trăiesc în păcat. De Psalmul 73, un om al lui Dumnezeu spune că era smiseclat în picior. Nu înțelegeam, nu pricepeam cum de la cei răi le merge bine. Merg din bine în bine, se joacă cu păcatul, vorbesc cu trufie de sus, iar eu stau și sufăr. Și spune omul lui Dumnezeu Asaf: până am intrat în templul tău. Isaia, când a avut o problemă mare în viața lui, a intrat în templu. Și acolo a fost rezolvarea problemelor. Nu vrei ca rezolvarea problemelor tale să fie aici, în casa lui Dumnezeu? Și pe unii Dumnezeu îi lasă în felul acesta, însă vai și amar va fi în ziua veșniciei pentru ei. Repet, nu știu din care categorie faci tu parte. S-ar putea ca El mâine să-ți iasă înainte sau un drum spre casă. S-ar putea ca El să te lase și în ziua veșniciei să-ți aduci aminte că ceea ce ai ascultat azi într-o biserică baptistă nu sunt povești și nu sunt basme. Și Isaia, omul acesta, trăia ca un om pe pământ. Se pare că el a fost din viță aleasă, din viță împărătească, însă într-o zi, Ozia, marele împărat al lui Israel, a păcătuit împotriva Domnului. A intrat în templul sfânt și a dus tămâie pe altar. Lucrul acesta nu era permis împăraților, era permis numai preoților. Și marele preot din vremea aceea, împreună cu ceilalți 80 de preoți, 80, intră la el și spune: Ozia, nu-i bine ce ai făcut, Ozia, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, dă-ți seama ce faci, Ozia. Și în clipa aceea ai zbucnit mânia pe el. Și odată când ai zbucnit mânia, ai zbucnit și lepra. A fost scos afară din templu, a fost scos afară din societate, a fost scos afară din oraș, a trebuit să stea departe, nimeni să nu-l atingă, să aibă o tăbliță mare la gât și să scrie necurat, necurat. Și astfel Ozia a stat până în ziua morții lui. În anul când a murit Ozia, probabil că Isaia a văzut în omul acesta un model, a văzut în omul acesta un tip de urmat, a văzut un om mare, un exemplu. Însă atunci când îți pui încrederea în oameni și când oamenii te se prăbușesc, de multe ori te prăbușești și tu. Și în clipa aceea Isaia n-a găsit altă șansă, n-a găsit o altă modalitate de rezolvare a problemele lui decât să intre în templul lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Dar sunt clipe în viața noastră, dragii mei, când avem parte de suferință, când avem parte de boală și de necazuri, când avem parte de lipsuri, de necazuri și greutăți, când nu se vede nicio stea la orizont, când nu se vede nicio speranță pentru tine. Însă rezolvarea problemelor a fost în templul, în prezența lui Dumnezeu. Aș dori câteva lucruri să desprindem din textul acesta. Întâi, să observăm întâlnirea lui Isaia cu Dumnezeu. În al doilea rând, vom observa felul cum Isaia îl vede pe Dumnezeu. În al treilea rând, vom observa felul cum Isaia se vede pe el însăși. Și în al patrulea rând, în final, vom observa cum Dumnezeu îl vede pe Isaia. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. A fost o întâlnire personală dintre Isaia și Dumnezeu. Evanghelistul Ioan, ucenicul prea iubit al Domnului Iisus Hristos, atunci când a scris Evanghelia sa, probabil la vârsta de peste 96 de ani, scrie despre întâlnirea lui personală cu Domnul Iisus Hristos. Și spune el că în ziua aceea, după cel puțin 60 sau mai mulți de ani, în ziua aceea, era cam pe la ceasul al șaselea. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Dacă ar intra în mijlocul nostru un bătrân de 90 și ceva de ani, să spună: da, m-am întâlnit cu Dumnezeu, acum cu 60-70 de ani în urmă, era cam pe la ceasul acela. Dă-mi voie să-ți spun o întrebare. Poți să stai și tu în fața lui Dumnezeu, în fața noastră, și să spui: m-am întâlnit cu Dumnezeu, am văzut pe Domnul, și să-L descrii pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui, în toată frumusețea Lui, în toată gloria Lui. Cum îl vede Isaia pe Dumnezeu? L-am văzut șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Care este poziția lui Dumnezeu în biserica ta? Care este poziția lui Dumnezeu în familia ta? Unde este poziția lui Dumnezeu? Unde stă Dumnezeu în viața ta? Poți să spui că El este pe un scaun, pe un tron de domnie foarte înalt. Poți să spui și tu așa cum a spus Isaia de altă dată: l-am văzut pe Domnul pe un tron foarte înalt. Frați și surori, crezi sau nu crezi, Dumnezeu încă e pe tronul Lui de domnie. Dumnezeu încă este pe un tron foarte înalt. Chiar dacă America se prăbușește, chiar dacă cei din jurul nostru cad, chiar dacă cei mai mari oameni din conducerea statului sunt defăimați în păcat și nelegiuire, Dumnezeu încă e pe un tron foarte înalt. Mi-aduc aminte la o evanghelizare undeva aici în America, cu mai mulți ani de zile, Gianni Cheș, un cântăreț de muzică populară, descria despre steagul acesta american și spunea că steagul american, care încă este călcat în picioare, este ars în unele țări și mulți își bat joc de el, încă undeva strălucește deasupra tuturor steagurilor. Dați-mi voi să vă spun că și steagul credinței din viața mea și din biserică e sus. Dumnezeu încă e pe un tron foarte înalt. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu e cel care erigează evenimentele din viața noastră, din societatea noastră, din lumea în care trăim. L-am văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Al doilea lucru care îl vede Isaia, felul cum îl vede Isaia pe Dumnezeu, îl vede în toată sfințenia lui. Și n-a putut Isaia să descrie sfințenia lui Dumnezeu mai bine decât atât, încât îngerii care erau în preajma lui Dumnezeu și-au acoperit trupurile cu aripile lor să nu fie zdrobiți de puterea sfințeniei lui Dumnezeu. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 4, uitați că Dumnezeu a fost și este sfânt din veșnicie până în veșnicie, când se vor închide toate evenimentele acestei planete. Cei 24 de bătrâni care stăteau în cer cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cunule înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Citit după toate acestea, citesc din nou versetul 8. Sunt două versete înainte. Când scena aceasta din cer se încheie cu cuvintele: Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, este și care vine. Isaia îl vede pe Dumnezeu în toată sfințenia lui. Timpul nu ne permite, dacă vreți totuși să deschideți în cartea a doua Biblie, Exodul, capitolul 19 și 20. Aici este vorba când Dumnezeu pregătește poporul Israel pentru întâlnirea lui pe muntele Sinai, pe muntele Horeb. În călătoria lor din Egipt spre țara promisă de 40 de ani, ei erau conduși de Dumnezeu, stâlpul de nor, în fiecare zi, ca să nu le fie cald în deșertul arzător, stâlpul de foc în fiecare noapte, ca să le fie cald, că în deșert noapte e foarte frig. 40 de ani niciodată Dumnezeu nu le-a inversat. A fost credincios poporului. A ajuns la muntele Horeb și aici Dumnezeu trebuia să-i pregătească. Numai puțin de 613 legi și porunci a primit poporul acesta din mâna lui Dumnezeu. Însă ceea ce vreau să scot în evidență în seara aceasta, din aceste două capitole, e că ei trebuiau să se întâlnească cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu cerea o sfințenie din partea lor. Capitolul 19, versetul 10. Du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și spune să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Versetul 12, hotărăși popor la anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poale lui, oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea, nici o mână să nu să se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre, să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a pogorât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Versetul 15, a zis poporului, fiți gata, în trei zile să nu vă apropiați de nicio femeie. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere, Tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu. Și apoi continuă la versetul 20. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai, pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful acestui munte. Capitolul 20, când se dă dialogul, e vorba de sfințenia lui Dumnezeu, la versetul 19. Poporul îi spune lui Moise: vorbește tu însuți și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Stau și mă întreb, oare în vremea noastră de astăzi, unde este sfințenia lui Dumnezeu în bisericile noastre? Unde este sfințenia lui Dumnezeu în societatea în care trăim? Unde este sfințenia lui Dumnezeu în familiile noastre, în viața noastră? Putem spune și noi: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Sau vinem în prezența lui Dumnezeu, în templul lui cel sfânt, stăm picior peste picior și luăm gumă de mestecat în gură și așteptăm să începe serviciul, așteptăm să vină Dumnezeu, așteptăm să ne întâlnim cu El în mod personal? Sau venim de multe ori și în biserici, e ca un iarmăroc înainte de începerea serviciului divin, toți vorbesc cu toate altceva, însă nu despre Sfânta Scriptură. Unde-i sfințenia lui Dumnezeu? Sau stau și mă întreb dacă Dumnezeu este prezent, că oriunde este Dumnezeu prezent, se vede sfințenia Lui. Isaia îl vede pe Dumnezeu în toată sfințenia Lui, frați și surori. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, cum spunem dimineața. Oricine e bine să știe lucrul acesta. Când intră în biserică, intră în prezența lui Dumnezeu, în prezența unui Dumnezeu sfânt. Apoi uitați în al doilea rând cum Isaia se vede el pe el în prezența lui Dumnezeu. Versetul 5. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Isaia nu spune vai de ea și vai de eu. Isaia nu spune vai de cel de alături și vai de păstor și vai de comitet. Isaia nu spune vai de ei și vai de voi. Isaia spune vai de mine. Așa spune cel care intră în prezența lui Dumnezeu. Își vede necurăția lui, își vede păcatul lui, își vede viața lui ticăloasă. Vai de mine! Uitați că problema lui Isaia era o problemă foarte dificilă. Era o problemă foarte acută. Isaia s-a văzut într-o catastrofă, într-un accident din care nimeni nu l-ai putea scăpa. Isaia s-a văzut într-o împrejurare încât a știut că toată mânia lui Dumnezeu e pe umerii lui. Vai de mine! E strigătul desnădăjduit a unui om care și-a cunoscut viața, și-a cunoscut trăirea lui fără Dumnezeu. N-a stat Isaia fără niciun fel de remușcare, a ieșit afară din templu și a zis: am să vin și duminica viitoare să văd ce mai aud de nou. Isaia și-a rezolvat problema în prezența lui Dumnezeu fără niciun fel de zăbavă, de amânare. Oamenii care au venit în prezența lui Dumnezeu s-au aruncat cu fața la pământ. Despre Avram ni se spune că s-a aruncat cu fața la pământ și atunci apoi Domnul i-a vorbit. De multe ori, frați și surori, trebuie să fim sinceri, să recunoaștem că din cauza noastră sunt afectați negativ cei din jur. Dumneavoastră mă înțelegeți ce spun. Pentru că nu spunem vai de mine. Problema păcatului este o problemă urgentă. Problema păcatului este o problemă grea. Spunea omului Dumnezeu de altă dată: mântuirea sufletelor lor este așa de grea încât nu se va face niciodată. Din punct de vedere uman, nu era nicio ieșire de sub blestemul păcatului, din starea în care ne complacem, din starea în care ne-a adus primul om creat de Dumnezeu. Și apoi noi continuăm. Pentru unii păcatul a devenit un lucru obișnuit, a devenit o obișnuință, un fel de trai, lifestyle, if you want it. Însă Isaia spune: vai de mine că sunt pierdut. Un om care își vede viața lui păcătoasă, viața lui stricată, e un om pierdut. sunt pierdut. Din ce cauză? Că sunt un om cu buze necurate. Domnul Iisus Hristos, una din denumirile Lui pe paginile Sfintelor Scripturi, este Alfa și Omega, adică prima literă din alfabetul limbii greci și ultima literă. Cu alte cuvinte, tot vocabularul nostru, toate limbile de pe pământ, tot ce poate rosti omul cu gura, se include în numele acesta de Iisus Hristos. Versetul meu preferat de pe paginile Sfintelor Scripturi este Isaia 50:4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. În limba ebraică, pentru cuvântul cuvânt, vorbă, sau pentru bijuterie, sau jewel, sau juvaier, e același cuvânt. Și de multe ori stau și mă gândesc, oare când spune un cuvânt, când stau de vorbă cu dumneavoastră, oare vorba mea e ca o bijuterie? Ridic pe cel doborât de întristare? De fiecare dată când dau mâna cu credincioșii, cu prietenii, cu cei care vin în casa lui Dumnezeu și îi merg pe ușa afară, pot ei să spună că au găsit o bijuterie în fiecare cuvânt? Le dau un juvaier de fiecare dată când vorbesc? Și Isaia a văzut lucrul acesta, de aceea spune, sunt un om cu buze necurate. N-avem timp să mergem din punct de vedere autonomic, psihologic chiar, să observăm ce importanță are vorbirea noastră. Despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că El era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Vreți dumneavoastră să credeți că Biblia, care o ținem noi în mână, e cuvântul lui Dumnezeu? E Domnul Iisus Hristos în mâinile noastre. Care este respectul nostru față de Evanghelie, față de cuvântul lui Dumnezeu? Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Problema noastră, frați și surori și prieteni dragi care o vedem și de multe ori e acută în viața noastră, nu așa de mult că noi suntem cei așa cum suntem, nu așa de mult că noi suntem cei care suntem sub pedeapsa lui Dumnezeu, ci cei din jur. Societatea americană, homosexualii, lesbiencele, avorturile, toate celelalte sunt probleme în America, dar nu eu. Însă uitați că Isaia, el se vede o problemă pentru societate. Isaia pur și simplu, el singur s-a văzut o problemă în societate. Eu sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. De ce e poporul cu buze necurate? Pentru că și eu sunt cu buze necurate. Spunea cineva că el nu găsește nicio biserică creștină unde să se închine. Și îmi dădea lista că fiecare biserică are lucrul lor. Și eu i-am spus și eu tot așa la fel. Am căutat ani de zile. Și la fiecare biserică care mă duceam, în momentul când intră în biserică, biserica nu mai este perfectă. Isaia spune, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Dă-mi voie să-ți pun o întrebare, dacă l-ai văzut vreodată pe Dumnezeu și cum l-ai văzut pe Dumnezeu. Probabil că unii dintre noi așteptăm să-L vedem pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui cum l-a văzut Isaia, sau așteptăm să vedem un om bătrân cu părul alb, cu un bici care caută să-l pocnească pe unul și pe altul care greșește. Asta imaginea au unii despre Dumnezeu în Vechiul Testament. Un om bătrân care zilele nu îi se numără și stă undeva în cer, la înălțimii deasupra noastră, gata să plăsnească, gata să pocnească și gata să pedepsească pe cel care greșește. Însă uitați că Isaia nu așa îl vede pe Dumnezeu. Spune că am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Expresia aceasta, Domnul oștirilor, pe paginile Sfintelor Scripturi, e foarte interesantă că prima dată este pomenită de o femeie care nu a avut copii. Știți cine, surorile? Ana. Prima dată Ana s-a rugat Domnului pentru un copil și a spus, Doamne, dacă îmi vei da un copil, ți-l voi închina ție. Și Ana s-a ținut de cuvânt. Și ea prima dată folosește expresia aceasta, Domnul oștirilor. Copilul care s-a născut din ea, Samuel, Ia și el noțiunea aceasta mai departe, se spune, să mă ferească Dumnezeu să nu mă rog pentru poporul meu Domnului oștirilor. În cartea lui Maleai, ultima carte din Vechiul Testament, de peste 14 ori avem expresia aceasta, Domnul oștirilor, Domnul mulțimilor. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care stă gata să pedepsească. Dumnezeu nu e un Dumnezeu undeva în ceruri care El își vede de treburile Lui. Noi ne vedem de programele noastre bisericești, El să-și vadă de treaba Lui și noi de ale noastre. Dumnezeu este Domnul oștirilor. Și dați-mi voie să vă spun că nimeni, niciun împărat de pe pământ n-a avut atâta oștire cât o are Dumnezeu. Mergeți la o evanghelizare de-a lui Billy Graham și o să vedeți mii și mii care vin și ascultă Evanghelia. Când am fost în Venezuela, m-am dus într-o duminică după masă, vreo 4 ore cu mașina undeva în munți, să văd cea mai mare biserică baptistă din America de Sud. La serviciul de după masă erau peste 2500 de persoane. Nimeni din ei n-aveau mașini, nu se stea acolo de telefon, niciun mijloc de transport public. 2500 de persoane. Dumnezeu e Dumnezeul oștirilor, e Domnul nostru, e împăratul de care domnește peste noi. Toiagul lui de cârmuire e peste noi, frați și surori. Nu vrei să faci și tu parte din împărăția lui Dumnezeu, biserica care este pe pământ? Nu vrei să declari și tu că Dumnezeu cel veșnic din cer este Domnul oștirilor, e împăratul împăraților și l-am văzut cu ochii mei, m-am întâlnit cu el, îl cunosc pe el, am experiențe deosebite cu el în mod personal. Apoi uitați cum Dumnezeu îl vede pe Isaia. Am spus cum Isaia se vede pe el. N-am spus prea mult să nu vă jignesc cum ne vedem noi pe noi în prezența lui Dumnezeu. Dar uitați cum îl vede Isaia. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Isaia Dumnezeu nu-l descrie pe Isaia cum este. Am o întrebare pentru dumneavoastră, care știți Sfânta Scriptură mai bine. În Luca, capitolul 15, când fiul risipitor se întoarce acasă, dumneavoastră știți povestirea Domnului Iisus Hristos, nu e o pildă, e un adevăr, și spune că fiul și-a zis, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, a învățat poezia foarte bine, s-a dus la tatăl și spune, tată, am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă fac fiul tău, primește ca unul din argații tăi. Întrebarea care o am pentru dumneavoastră. Care sunt cuvintele cu care tatăl se adresează fiului risipitor în mod direct? Nu mi-e frică, vă uitați în Biblie, văd că nu le aveți cu dumneavoastră. Cu ce întrebări se adresează tatăl fiului în mod direct? Ce îi spune tatăl fiului? Nu îi spune nimic, frați și surori. Nu găsim nicio vorbă din partea tatălui adresată fiului. Fiul spune multe și verzi și uscate, dar spune, nu, aduceți inelul, aduceți haina cea mai bună, aduceți încălțămintea din picioare, nu îi spune nicio vorbă. Când vii la Dumnezeu, prieten drag, El nu te întreabă ce ai făcut, El nu te întreabă ce ai de gând să faci, El nu îți aduce aminte toate păcatele și nelegiuirile tale. Nici pe păstor, nici pe biserică, nici pe mine nu mă interesează viața ta și faptele tale că le am eu pe ale mele. Biblia spune să nu vă îngrijorați, Domnul Iisus, de ziua de mâine. Ești normal, eu n-am timp să mă îngrijorez de ziua de azi. Cât mai mă îngrijorez pentru aia de mâine? Nimeni nu se te întreabă. Și uitați că Isaia când vine în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i spune cum ai fost, nenorocitul de tine, dar mai ai dreptul să fii în fața mea. Nu, Dumnezeu găsește soluția, l-atinge cu cărbunele de pe altar și îl curățește. Când vii la Dumnezeu, nu te dojenește, te curățește. Când vii la Domnul Iisus Hristos, sunt clipele înălțătoare, că dragostea lui Dumnezeu ne primește cu brațele deschise. Te primește ca un fiu pierdut. Dumnezeu mai îngrijorat de tine, de soarta ta, de destinul tău, de veșnicia ta, decât sunt eu pentru tine sau tu însuți. Dumnezeu este îngrijorat, îl consumă, îl doare destinul tău. Problema lui Isaia cu Dumnezeu a fost rezolvată în templu. Când a fost rezolvată? Când l-a atins cu cărbunele acesta și nelegiuirea ta este îndepărtată, păcatul tău este ispășit. Frați și surori, păcatul este o problemă grea. Și cu aceasta închei, vă mulțumesc de 5 minute care am trecut peste program. Nu că așa trebuie, că altfel nu mă țineți minte. Că dacă v-ați ține aici până la 7:30, ăla care a venit din Springvale anul trecut și a vorbit 2 ore, îl ține minte. Toată că vorbim 1/2 de oră, mă știi care din ei. Ei, problema lui Isaia a fost, frați și surori, rezolvată când problema păcatului a fost rezolvată. Vă aduceți aminte în Vechiul Testament, în cartea Exodului, când poporul trebuia să iasă din Egipt, au jertfit mielul pascal și îi trebuiau să-l mănânce în grabă, cu mijlocul încins, cu toiagul în mână. Problema mântuirii este o problemă urgentă, nu este o problemă de stat pe gânduri. Dumnezeu n-a stat pe gânduri, l-a sacrificat pe Domnul Iisus Hristos, a avut mai scump, a fost o problemă urgentă. Păcatul este o problemă urgentă, nu ne permite timpul să vorbim despre lepra păcatului din Vechiul Testament. Însă vreau să vă spun că doar noi avem un frate misionar și avem o leprozerie aici în Statele Unite și avem un frate care a fost misionar, doctor în India, care s-a ocupat de leproși. Lepra, prima dată când îți atacă corpul tău, are 2 lucruri care o face. În primul rând, îți distruge sistemul nervos. Nu mai simți nimic. De aceea leproșii bagă mâna în foc, stau cu picioarele în flăcări, nu simt absolut nimic. Așa face păcatul cu omul. E dulce, e bun, nu simți grozăvia păcatului. În al doilea rând, ceea ce face păcatul e că prima dată îți distruge coardele vocale. Vă aduceți aminte de istoria celor 10 leproși care au venit la Domnul Iisus Hristos? Spune că au strigat de departe, ai milă de noi. Ei știau, lepra era o boală foarte cunoscută atunci. Știau că în scurt timp nu vor mai putea striga către Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. De-aia Isaia spune că prima dată i-a curățit buzele, i-a curățit vocabularul. Problema păcatului este o problemă nu grea. E dezastru, e catastrofă, n-avem cuvinte să o scriem. În cartea Proverbelor, capitolul 7, cu versetul 14, spune că păcatul e rușinea popoarelor. Ei, dați-mi voie să vă spun că cuvântul acesta, rușine, nu e rușine, e scârba popoarelor. E același cuvânt care este folosit în cartea lui Zaharia, capitolul 3, când marele preot Iosua este adus înaintea cerului, e judecat a marelui preot din cer și spune că l-a văzut îmbrăcat în murdărie, într-o haină murdară. Cu tot respectul de biserică, de Dumnezeu și de dumneavoastră, știți ce înseamnă în Zaharia, capitolul 3, murdăria păcatului? Literal tradus, mizerie umană. Rezidu uman. Ăsta e păcatul înaintea lui Dumnezeu. Murdăria care iese din om. Să stai atunci pe gânduri, să te mai gândești dacă mai am timp și cum Dumnezeu vede păcatul și ceea ce înseamnă păcatul. Păcatul este o rușine, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Așa vede Dumnezeu păcatul. De aceea Isaia a văzut lucrul acesta, frați și surori, și a trebuit să se întâlnească cu Dumnezeu să-și rezolve problema. Problema sufletului tău, mântuirea sufletului tău, nu este rezolvată că ai venit la biserică, nu este rezolvată chiar dacă vii să te botezi, nu este rezolvată dacă te împărtășești, dacă mergi la biserică și faci orice fel de lucruri, de jertfe, de sacrificii, nu. Problema păcatului este rezolvată când Dumnezeu ți-o rezolvă, că noi nu ne-o putem rezolva singuri. Și închei cu o istorioară. Cu mulți ani în urmă, aici în Statele Unite, în unul din cartierele negri din orașul Washington DC, s-a născut un băiețel negru cu numele de Edgar Cleaver. Tatăl său era un om care lucra la liniile ferate. Era un bețiv notur. Niciodată băiatul acesta nu l-a văzut pe tatăl său treaz. Mama sa însă era o femeie pioasă, o femeie credincioasă. Când băiețelul acesta a fost crescut în casa Domnului, până la vârsta de 12-14 ani, a fost bine. Însă la vârsta de 15 ani a început să o ia cu alți copii din cartier. La vârsta de 16 ani, toată poliția din Washington știa despre Edgar Cleaver. Avusese peste 60 de arestări. La vârsta de 20 de ani a ajuns un băiat de necontrolat. A crescut mare, înalt, solid. La vârsta de 24 de ani, ambasada sovietică, ambasada rusă din Washington, l-a contactat și a format aici în America cea mai cruntă, cea mai groaznică bandă de teroriști cu numele de Pantera Neagră, care este și astăzi. După mai mulți ani de zile, i s-a pus la dispoziție bani mulți, armamente de calibru greu și într-o noapte la ora 2 a vrut să dea lovitura de stat la Casa Albă să schimbe guvernul de la Washington. În timpul acesta, luați prin surprindere, s-au schimbat multe focuri de armă, foarte mult personal din pază de la Casa Albă a fost omorât, iar el a scăpat cu un elicopter și s-a dus în Cuba, în Havana, unde a trăit 2 ani de zile. După 2 ani de zile, aflând că americanii pe urma lui, a plecat în Algeria, unde a stat 10 ani. În Algeria a înființat Partidul Socialist Comunist. Din Algeria a plecat în Franța. În Franța a fost contactat de fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, s-a dus la București și 4 ani de zile a frecventat Academia Ștefan Gheorghiu. După 4 ani de zile a plecat la Moscova ca să învețe toată învățătura marxist-leninistă. De la Moscova s-a întors înapoi în Franța și aștepta să dea lovitura cu guvernul comunist francez și să schimbe guvernul din Franța. Oriunde a îmblat omul acesta, i s-a pus la dispoziție armament, bani mulți, condiții optime de viață. Nu-mi permit în fața dumneavoastră să vă descriu ce spunea el în București, armată de securiști, veneau prin biserici, luau fete și le aduceau la dispoziția lui. În Franța stătea pe coasta de Azur, la Marea Mediterană, și s-a dat un apartament și stătea pe balcon la Sfințitul Soarelui și privea peste coasta de Azur. Și vreau să vă spun că cel mai frumos a sfințit de soare, nu în Franța, e în Florida, la Key West. Amin, amin, da. Și cum stătea el, se uita peste apă, deodată la orizont, la Sfințitul Soarelui, a apărut 4 mari tablouri în fața lui. Era Lenin, Marx și Engels. Și încă el i-a apărut Domnul Iisus Hristos. Și spunea el că mă uitam la Lenin, la Marx, la Engels, știam că derbedei ăștia mi-au mâncat toată viața și sănătatea. Dar de unde îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, spunea el. Și a dus aminte că l-a cunoscut, că era așa cum i l-a descris mama lui când era copil mic. Și ceilalți 3 la un moment dat au dispărut și a rămas el, se uita față în față la Domnul Iisus Hristos. S-a uitat în apartament, s-a uitat pe balustradă, era ceva real, a văzut apa, a văzut tot ce era în jurul lui. Însă el se uita ochi în ochi la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus îi curgea lacrimi din ochi și l-a întrebat de 3 ori: Edgar Cleaver, mă mai cunoști tu pe mine? Mă mai cunoști tu pe mine? Mă mai cunoști tu pe mine? Și spune el că nu știu cât m-am uitat la Domnul Iisus Hristos, însă atunci când a dispărut tabloul acesta, dacă pot să-l numești tablou, și m-am întors în apartament, era ora 2 noaptea. Și și-a dat seama că cel puțin 8 ore s-a uitat în ochii Domnului Iisus. Și a luat hotărârea: mâine dimineață iau trenul, mă duc la Paris, la ambasada americană și mă predau autorităților americane. Zis și făcut, a doua zi dimineața a luat trenul, s-a dus la ambasada americană din Paris. Când l-au văzut ei și a spus că eu sunt Edgar Cleaver, toți au înmărmurit. Asta a fost un caz mare în istoria Statelor Unite. A intrat drept în biroul ambasadorului și a spus că vreau să mă întorc înapoi în Statele Unite. Ambasadorii a spus: Edgar Cleaver, nu știu ce se va întâmpla cu tine, însă faptul că te predai de bună voie autorităților americane o să se ia în considerare. Când te întorci înapoi? Și o spune că peste 3 zile. Peste 3 zile, când avionul își lua zborul de pe aeroportul din Paris, 4 agenți de la Serviciul Secret al Statelor Unite s-au apropiat de el, i-a pus lanțurile pe mâini și pe picioare și a spus: Edgar Cleaver, ești al nostru, din mâinile noastre nici Dumnezeu nu te mai scapă. Și l-a dus la New York, aici la New York. A fost păzit foarte bine, foarte secret, ermetic, o săptămână. S-a format un juriu de cei mai vestiți judecători din Statele Unite să se pună condamnarea lui la cale. După o săptămână a fost adus din nou ca o fiară în fața lor, aici la Organizația Națiunilor Unite, să-i se dea sentința. Înainte de a-i da sentința, judecătorul l-a întrebat: Edgar Cleaver, vreau să te întreb, de ce te-ai predat autorităților americane? Ce te-a determinat după atâția ani și ani de o viață de fugar să fugi peste tot? Ce te-a determinat să te predai autorităților americane? Și Edgar Cleaver a spus cuvintele acestea: și aș vrea pentru tot ce am și mi-a dat Dumnezeu în viața mea să spui și tu cuvintele acestea. M-am întâlnit cu Iisus. Și l-a întrebat judecătorul: vrei să spui ceva înainte de a-ți da sentința? Și el a spus: cât timp îmi dat? Și el a spus: cât vrei, și așa e ultima cuvântare din viața ta. Și el și-a depânat tot firul, toată istoria vieții lui. Cum a fost crescut de mama lui rugăciune în biserică, până ce s-a predat autorităților americane. Și la urmă judecătorul îi spune: duceți-l din nou în celulă și mâine îți dăm sentința. A doua zi dimineața a fost adus și i-a dat sentința: Edgar Cleaver, ești iertat. Edgar Cleaver, omul ăsta care încă trăiește, negru ăsta mare, solid, a înființat cea mai frumoasă, cea mai puternică organizație de misionari de negri pentru negri în Africa, până la ieșirea lui la pensie, că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Prietene drag, nu știu dacă te mai văd vreodată. Nu știu dacă drumurile noastre să mai intersecteze vreodată în viața noastră. Poate ne vedem prima și ultima dată aici pe pământ. Însă așa de mult aș vrea să-ți spun că Dumnezeu te iubește. Poate cuvintele mele din seara aceasta au fost prea sărace. N-am putut să spun mai mult. N-am un vocabular mai deosebit. Nu știu cum să pun în cuvinte situația ta dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Nu știu cum să te avertizez mai mult în dragoste, să-ți dai seama de veșnicia ta. Nu lua sufletul tău în mâna ta, nu-ți bate joc de Dumnezeu și de veșnicie. Aș vrea ca și tu în seara aceasta să spui: m-am întâlnit cu Iisus. Îți garantez pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe mărturia mea personală de când m-am întors la Dumnezeu, pe mărturia altor și altor suflete care s-au întors la Dumnezeu, că niciodată nu o să-ți pară rău. Trebuia să închei, da? Închei. Cu câțiva ani în urmă am fost în Haiti și Haiti este o școală, aceasta chiar termin și vă rog foarte frumos să îmi permiteți lucrul acesta și apreciez răbdarea dumneavoastră. Probabil că cele mai grele și cele mai emoționate clipe care le-am avut eu pe pământ în viața mea a fost întoarcerea la Dumnezeu unui preot satanist din Haiti. Haiti e o țară care l-a declarat pe Satan conducătorul lor, Dumnezeul lor. Religia oficială de stat în Haiti e vuduismul, închinarea la duhurile necurate. Când te duci în Haiti, totul e bine dacă nu pomenești numele lui Dumnezeu, Iisus Hristos sau diavolul. Ne-am dus cu un grup de frați americani acolo, constructori, ca să zidească o școală. În Haiti, 90% din populația lui Haiti sunt analfabeți. Din cele 8 milioane care locuiesc în Haiti, 4 milioane locuiesc doar în Port-au-Prince. În satul în care ne-am dus noi, nici haitienii de aici din Statele Unite nu știu unde sunt satele alea peste munți. Ne-am dus vreo 12 ore, să știți că în Haiti e singura țară din emisfera vestică unde nu sunt drumuri, unde nu există poliție și nu există nicio lege de circulație, că n-au drumuri. De la casa misionară ne-am dus peste munți, peste albia unui râu care a fost dată la o parte 50 de maile, vreo 17 ore. Și am ajuns în ținutul Corail. Acolo oamenii nu știu că la 2 ore cu avionul de ei există o țară cu numele de Statele Unite ale Americii. Nu știu de nicio civilizație, pur și simplu, ca în epoca de piatră trăiesc. Nu știu de îmbrăcăminte, nu știu de încălțăminte, nu știu de niciun fel de lume civilizată. Un frate păstor de acolo care l-am dus și a lucrat, când a venit în Statele Unite pentru prima dată, a părăsit Haiti, a căpătat atac de inimă când a ajuns în Statele Unite. Stătea și îmi spunea, nu știu, asta e veșnicia, ăsta e cerul sau e ceva mai bun pentru noi. Și când am ajuns înainte, am ținut prima seară de evanghelizare în sat la ei. A venit paznicul din sat și prin traducător, un frate haitian de aici, din Statele Unite, care a fost cu mine să mă traducă, a venit la mine și mi-a spus că toți oamenii de aici din sat au venit să te vadă. Toate satele de premunți, vreo 2000 de persoane, stăteau pe garduri, pe case, prin copaci să mă asculte. Nu e curent electric, nu se știe de gheață, de Pepsi Cola, de băutură curătoare, nimic. La urmă, pe la ora 11, că la ei serviciile are de la 7 seara, 1, 2 noaptea, cât termin. De aia nu mă grăbesc o seara asta. Și m-am apropiat de o cocioabă, ei n-au acolo case, căldurile sunt foarte mari acolo, 115-120 de grade, hainele de acolo cât am stat în fiecare zi le arunci, nu poți să le speli, n-ai cu ce să le speli, se sfărâmau din cauza transpirației. Și m-am apropiat de o femeie și am întrebat-o, zic, dumneata, ai auzit vreodată despre Domnul Iisus Hristos? Și mi-a spus că nu, n-am auzit niciodată. Zic, dumneata, te rugi lui Dumnezeu? Și a spus că, da, mă rog la stăpânul nostru, însă după Asfințitul Soarelui. Știam că e din cultul satanist. Ei, după Asfințitul Soarelui, au ritualurile lor, jertfesc copiii, orgiile lor sexuale, orice ce în biserica satanei. Și am încercat să-i spun despre Domnul Iisus Hristos și a refuzat. Am încercat să mă rog pentru ea și n-a vrut. Și la urmă am spus că, ascultă, Doamnă, o să-ți aduci aminte odată în veșnicie că dumneata și satan și toți demonii care îi slujești o să te duc în iad. Și o să-ți aduci aminte că a venit cineva din Statele Unite să-ți spune despre Domnul Iisus Hristos. Când am spus vorbele acestea, a început să-mi fie rău și am experimentat ceea ce n-am experimentat în viața mea. Mi-am dat seama că mi-e rău, mi-am dat seama că o să leșin, cad jos, eram plin de transpirație, a început să tremur și m-am lăsat așa un pic înapoi lângă un copac și m-am pus jos. Frații care erau cu mine s-au rugat pentru mine, a știut despre ce e vorba, în fine, după mai mult timp am plecat. A doua zi, duminică, am avut prima evanghelizare în biserică, o clădire mare care am cumpărat-o noi acolo. Și la serviciu de duminică seară, când am făcut apel ca oamenii să se predea Domnul, așa cum fac și cu dumneavoastră seara asta, am observat că nimeni, forțele întunericului sunt mari în Haiti. Opoziția, simți că devii tot mai nervos, tot mai iritat când intri în satele respective. Simți că ceva nu e în regulă cu tine, parcă vrei să te cerți, să te bați cu oricine care este în jurul tău. Și când a făcut apel, am spus istoria cu o seară înainte. Zic, știți dumneavoastră că am mers prin sat pe aici și m-am întâlnit cu o doamnă așa și așa. Și se scoală o femeie din banc, de pe ultimul scaun și vine în față ca o fiară sălbatică și spune, eu sunt femeia, și a început să zbere, să urle. Au prins-o doi bărbați de un braț, doi de alt braț. Aici în față s-a întors și pe toți patru i-a aruncat peste bănci înapoi. Iar din nou ținut-o și ne-am rugat pentru ea. Când s-a sculat de rugăciune de pe genunchi, după vreo jumătate de oră, 45 de minute, era o femeie cu fața senină, însă se vedea că era chinuită, o femeie foarte torturată. Și a depus mărturie, era vrăjitoare în biserica satanei. Timp de 10 ani de zile, datoria era să strângă copii, să-i sacrifice și să le bea sângele la ritualurile lor. Asta a fost a doua zi. A treia zi, luni seară iarăși. A patra zi, marți seară, înainte de a se începe serviciu, vine un bărbat și mă prinde pe la spate. Haitienii de obicei sunt oameni foarte mici de statură. Însă ăsta era un bărbat înalt, voinic. Mă prinde pe la spate, pune capul pe umăr la mine și începe să plângă. I-am văzut numai fața și l-am lăsat și plângea de se cutremura haina pe el. Și după mult timp îl îmbrățișez și îmi spune că eu sunt preotul satanist de aici din oraș. Când ai venit la noi aici în oraș cu 3 zile în urmă, am făcut slujbă la stăpânul nostru, așa îi spune lui Satan și aceasta am întâlnit și prin America de Sud, când am făcut slujbă mi-a promis că în 3 zile tu vei fi mort. Și el a venit a treia zi să mă vadă că eu eram viu. Pentru prima dată în viața lui Duhul Sfânt l-a luminat și a dat seama că Satan l-a înșelat 20 de ani cât a fost preot satanist în biserica satanei. Și în seara aceasta s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, dacă îi scoteam o fotografie înainte și după aceea, nu puteai să-ți dai seama că e același om. dintr-o fiară sălbatică, dintr-un demon a devenit un om. 24 de ore a stat lângă mine. Mai spunem ceva despre Iisus. Mai spunem ceva despre Iisus. Toată noaptea a stat lângă mine să-i spun despre Domnul Iisus Hristos. Atunci când m-am întors înapoi din Haiti, am spus: Doamne Iisuse, dacă numai pentru atâta mi-ai mântuit sufletul, dacă numai pentru experiența aceasta mi-ai mântuit sufletul, o singură dorință mai am, să mai văd odată familia și copiii. Frații și surori, ceea ce vreau să vă spun, ăla a fost satanist trăit acolo în junglă, unde toți demonii și-au bătut joc de el. Ce determină pe tine să nu primești mântuirea în Hristos? Ce determină pe tine să asculți Evanghelia? Crezi că tot ce se spune la baptiști sunt basme? Crezi că tot ceea ce predicăm noi sunt lucruri care tu să nu le bagi în seamă? Gândește-te la lucrul acesta. Și mă rog ca Dumnezeu să nu-ți dea pace și liniște până tu găsești mântuirea sufletului. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare și El să vă binecuvinteze.